Soy suvi haqida ertak. Zohir alam. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir dehqon bo'lgan ekan. U boyning zulmidan qochib, bola chaqasi bilan tog'ning etagiga kelib joylashibdi. Tog'ning usti daraxt zor ekan. Yonidagi soydan esa sharqirab suv oqar ekan. Dehqon darrov 4 tanobchi yerni haydabdi. Soydan suv olib sug'orib, ekin ekibdi. Keyin esa tog'dagi daraxtlarni kesib, uy quribdi. Hovli tevaragini chetan devor bilan o'rab olibdi. Daraxtlarning ancha munchasini bozorda pullabdi. Shu orada 1 yil o'tibdi. Kelasi bahorda dehqon yerini haydab, sug'ormoqchi bo'lgan ekan, qarasa, soyda suv yo'q emish. "Ey soy, menga suv ber, ekinimni sug'oray", debdi dehqon soyga. "Men suvni senga qayerdan olib beraman? Yaxshisi, yomg'ir va qordan so'ra", javob qilibdi soy. Dehqon yomg'irdan suv so'ragan ekan, u shunday deb javob beribdi. "Ey odam, mening suvim nima bo'lardi? Bir sharillab tushadi-yu, tezda oqadi ketadi. Soyga hayqirib oqadigan suvni qor beradi. Sen o'shaning oldiga bor." Dehqon qorning oldiga boribdi. "Ey qor", debdi. "Sen soyga suv ber. Men ekinimni sug'oray." Bu gapni eshitib qorning achchig'i kelibdi. Qoshlarini chimirib shunday debdi. "Yomg'ir ham, men ham bu yil me'yorida yog'dik. Lekin namni ushlab turadigan daraxtlarni o'zing kesib ketding. Qorlarini taqsimlash daraxtlarning ishi. Daraxt bo'lmasa, qishda yog'gan qor bahorda erib, oqib ketadi. Soyga suv kelmaganiga o'zing aybdorsan." Dehqon o'ylab turib, qorning gapi rostligiga ishonch hosil qilibdi. Keyin uyiga qaytibdi-da, bir talay ko'chat keltirib, tog'iga ekib tashlabdi. Ular tez o'sib, katta-katta daraxtlarga aylanibdi. Shundan keyin soydan yoz bo'yi suv oqadigan bo'libdi. Dehqon esa xohlagan paytda ekinini sug'arib, bola chaqasi bilan yaxshi hayot kechiribdi.